Stimați ascultători, bine v-am găsit la cea de-a cincea parte a documentarului despre medicină alternativă. Vorbim despre homeopatie, radiestezie, acupunctură, reflexologie sau presopunctură, bioenergie, bioterapie, cristaloterapie și alte tehnici asemănătoare. În afară de metodele cunoscute, cum se mai poate interveni pentru a vindeca un bolnav? Ne răspunde un radiestezist și infor-energetician.
Se mai poate interveni și pe cale bioenergetică, acționând asupra corpului energetic fără atingerea corpului fizic. Astfel, întâi se anihilează și se elimină energiile negative existente ce au produs îmbolnăvirea, apoi se încarcă cu energie benefică zona deficitară. Instrumentul de lucru sunt palmele bioterapeutului, care reprezintă niște concentratoare și radiatoare de bioenergie, prin care se realizează transferul de energie de la bioenergoterapeut la pacient. După ce în prealabil acesta s-a încărcat cu energie preluată din oceanul energetic prin comenzi realizate mental în starea alfa.
Aceste practici sunt de origine păgână. Ele sunt un produs a unui sistem spiritual și sunt reflectarea în practică a relațiilor unor oameni cu lumea spiritelor. Și pentru că e lumea păgână, e relație cu spiritele rele.
Profesor Dr. Iosif Zon, licențiat al Universității Oxford din Anglia. În continuare despre homeopatie, profesor Ernest Valea.
Homeopatia, o tehnică descoperită în urmă cu vreo 200 de ani de către un german, Samuel Hahnemann. O tehnică care a fost descoperită dintr-o, așa zisă, eroare de procedură. Acest Hahnemann era un medic, fără succes pe vremea aceea, care într-o zi a ingerat accidental chinină, tocmai chinina a început să fie folosită pentru a trata malaria, și a observat că simptomele care le-a produs au fost tocmai simptomele produse de malarie, adică friguri, tremurături, grețuri.
Deci aceste remedii pe care le luăm, de fapt ele trezesc forța reactivă a organismului, capacitatea de autoapărare a organismului și în felul acesta îndepărtează boala. Acesta este principiul similitudinii, mai pe popular spus, cui pe cui se scoate.
Ne spune Gabriela Sabău, care de 20 de ani folosește remedii homeopatice împreună cu întreaga familie.
De exemplu, dacă eu am febră, în loc să combat febra cu niște antitermice, eu dau un remediu, de exemplu, aconit, care este o opțiune dintr-o plantă, care întreține febra, îmi face o febră un pic și mai mare, ca să pot să lupt eu cu febra din organismul meu ca să o elimin în mod natural. Medicina homeopată nu o are. Ea a rămas așa ca acum 200 de ani, nu a evoluat aproape deloc, decât remediile care sunt cunoscute de pe atunci, de pe vremea lui Hahnemann, acelea sunt cele care se folosesc și astăzi.
El a început apoi să folosească, să experimenteze asupra sa foarte multe substanțe extrase din plante, materiale anorganice și a făcut liste foarte lungi asupra simptomelor care le-au produs.
Continuă profesor Ernest Valea.
Apoi le-a clasificat și a început să emită principii, cum că anumite boli ar fi vindecate de anumite remedii.
Aveți 4 copii. Dacă unul dintre ei ar fi într-o situație gravă și vi s-ar spune că singurul remediu este un remediu de natură homeopatică, ce ați face?
Știți, copiii mei au vârste între 12 și 23 de ani. Din păcate, cu copiii mei am traversat situații dramatice din punct de vedere medical. Cred că primul lucru care l-aș face ar fi să mă sfătuiesc cu soțul meu. După aceea, cred că aș discuta inclusiv cu copilul meu lucrurile astea. Însă, dacă aș avea aceste indicii care frizează, clar, ocultismul, cred că nu aș apela la ele, pentru că mi-ar fi foarte clar că aș putea obține o vindecare într-o zonă și poate aș pierde iremediabil și profund într-o zonă care este viața noastră veșnică, de fapt, și legătura noastră cu Dumnezeu care ne-a făcut și care este, la urma urmei, stăpânul vieții și cel care ne dă sănătate și bucurie. Și probabil că aș pune problema în acești termeni, ce pierd și ce câștig. că aș câștiga ceva ce ține de viața asta, trecătoare, de trup, dar aș pierde ceva ce ține de suflet și de viața veșnică și de dimensiunea eternă.
Dr. Ileana Radu, medic creștin. Care este un alt principiu al homeopatiei?
Un alt principiu este cel al diluției. Deci, vă dați seama, nu este potrivit să folosești remediile acestea în stare naturală, pentru că efectele ar fi prea puternice. Și atunci se diluează aceste remedii în proporție de 1 la 10 sau 1 la 100. Cum se face? Luând, de exemplu, 1 mililitru dintr-un extras de plantă, de exemplu, 1 mililitru de extras de violete, se diluează cu 9 mililitri de solvent, apă sau alcool, și se obține în felul acesta diluția D1, de la D de la decimal, deci diluția 1 la 10. Din această soluție obținută se ia iarăși 1 cm cub sau 1 ml, se diluează cu alți 9 ml de solvent, se obține diluția D2. Și tot așa până se ajung diluții impresionante, până la 1000 chiar. Ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri este faptul că în urma acestor diluții, la un moment dat, nu mai rămâne nicio moleculă de substanță activă în preparatul homeopatic. Pentru că una din legile chimiei spune că un mol de substanță are 6 ori 10 la puterea 23 molecule, așa că dacă diluăm preparatul homeopatic undeva dincolo de diluția de 23, în cazul solubilității cele mai bune, nu mai rămâne acolo nicio moleculă activă. Și atunci, întrebarea este totuși ce rămâne în preparat și ce produce vindecarea. Iar răspunsul este dat de următorul principiu, cel al potențării. Deci prin aceste diluții se spune că preparatul homeopatic înmagazinează energie cosmică, iar această energie este cea care produce cu adevărat vindecarea. Din nou ne întoarcem la un model energetic al organismului uman care spune că dezechilibrele care produc boli în trupul fizic sunt de natură energetică, iar preparatul homeopatic vine și suplinește acest gol energetic.
Sunt niște restricții la tratamentul homeopatic. Nu ai voie să bei cafea, să bei ceai, ceai negru de Ceylon. Ceaiurile de plante medicinale mai sunt admise, deși și ele câteodată interferează cu remediile homeopate, care unele sunt produse din ceaiurile respective.
Gabriela Sabău a practicat aceste lucruri care corespund întocmai principiilor teoretice.
Iar un alt principiu, care probabil este cel răspunzător de efectele produse, este cel al dietei. Pacientul supus tratamentului homeopatic trebuie să se abțină de la orice substanțe toxice, adică de la alcool, cafea, ceai tare, băuturi răcoritoare.
Stăm de vorbă din nou cu un radiestezist despre aceste terapii alternative.
Și în acest domeniu performant există mai multe trepte de evoluție, cu rezultate de la simplu, cum ar fi măsurarea și influențarea scăderii tensiunii arteriale, ameliorarea durerilor, până la complex, ca eliminarea calculelor biliar sau renali, stoparea dezvoltării tumorilor și, în timp, eliminarea acestora pe căi naturale. Reanimarea în cazul comelor datorate crizelor cardiace sau cerebrale și mai departe și mai complexe, cum ar fi depistarea viitoarelor suferințe sau afecțiuni ale ființelor vii, previziunile fiind uluitoare. Se pot prevedea cu luni sau ani înainte apariția cancerului, spre exemplu, și se pot lua măsuri de prevenire. Cum sunt posibile toate acestea? Nu sunt pure fantezii sau speculații? Nu.
Ce rol are filozofia chineză și în special principiul Yin și Yang, care spune că în bine există și puțin rău, iar în rău există și puțin bine? Ne spune Mircea Iorga, bioenergoterapeut și vindecător cu ajutorul cristalelor.
Principiul Yin și Yang este principiul echilibrului, deci nu prea mult dintr-una, nu prea mult din cealaltă. Yin și Yang, masculin, feminin, pozitiv, negativ. Deci foarte multă lume vorbește de energii negative. Sunt energii care sunt negative pentru o persoană, dar sunt bune pentru alta. Deci cristalele se montează în jurul corpului, într-o rețea, cele vor forma o rețea, bine determinată, exact ca și acele în acupunctură. și acționează asupra câmpului prin locurile unde au fost montate. Și se lasă persoana împreună cu cristalele un timp determinat pentru că acestea să poată acționa. Deci este cunoscut faptul că cristalul de coarț și alte tipuri de cristale au acțiune energetică.
Se pare că tocmai aici este problema, și anume faptul că se cere o comunicare echilibrată cu cele două energii, celestă și terestră. Dar, în Biblie, Dumnezeu spune că urăște o inimă împărțită. Omul nu poate comunica echilibrat și cu diavolul și cu Dumnezeu. Asta ar însemna că își bate joc, sau de unul sau de celălalt. Dumnezeu numește acest lucru pur și simplu curvie spirituală. Dar principiul Yin și Yang, care este principiul de bază al filozofiei chineze și care spune că în rău există și puțin bine, iar în bine există și puțin rău, este complet neadevărat din punct de vedere biblic. În Dumnezeu nu există și puțin diavol, iar în diavol nu există și puțin Dumnezeu. Aceasta este o aberație. Dumnezeu și diavolul sunt complet separați și nu au absolut nimic de a face unul cu celălalt, doar că la sfârșit Dumnezeul va arunca pe diavol, pe îngerii lui și pe oamenii care au slujit diavolului în chinul cel veșnic. Revenim la radiestezie.
O ființă vie este constituită dintr-un corp fizic, adică carne, oase, organe, dintr-un corp energetic, care pune în funcțiune toate componentele și organele trupului, care se mai numește și corp vital sau biosic sau biocâmp, și un corp spiritual numit și noesic. Acesta din urmă primește informații, le prelucrează și ia decizii și conduce celelalte două corpuri. Aceste corpuri sunt concentrice, suprapuse, corpul biosic fiind cel mai mare din punct de vedere spațial. Prezența acestui corp înseamnă viață, iar absența lui înseamnă moarte clinică. Acest corp este un câmp de energie cu o multitudine de frecvențe. El poate fi cedat, pierdut sau amplificat prin comenzi primite de la corpul noesic. În zonele în care ființa vie are o lipsă de energie, deci un gol de câmp energetic sau un surplus, apare suferința și dacă situația persistă, apare boala manifestată în componentele corpului fizic, carnal.
Radiestezia este o metodă care pleacă de la o teorie spirituală lansată de Rudolf Steiner, fondatorul antroposofiei. El spune că omul este o sumă a mai multe corpuri. Este corpul fizic, pe care îl știm cu toții, dar el nu poate să trăiască pentru că trebuie însuflețit, trebuie menținut în viață împotriva legii entropiei. Și atunci există un alt corp care face asta, anume corpul eteric. Acest corp eteric îmbracă corpul fizic și îl menține în viață. Fiecare organ din corpul fizic își are un corespondent în corpul eteric. De exemplu, inima fizică are corespondent o inimă eterică, și mai departe. Acest corp eteric este de natură energetică și poate fi măsurat folosind anumite proceduri. Deci, antropologia antropozofică sau modul în care antropozofia definește ființa umană este următorul. Omul este o sumă a mai multe corpuri. Primul este corpul fizic, așa cum îl cunoaștem. Însă corpul fizic nu poate funcționa prin sine însuși. Dacă am avea numai acest corp fizic, am fi una cu regnul mineral. De aceea există un alt corp care îmbracă acest corp fizic și îl ajută să supraviețuiască împotriva legii entropiei. Acesta este corpul eteric. Acesta dă formă și structură substanțelor și forțelor minerale din corpul fizic. Iar în fiecare organ al corpului fizic își are corespondentul în corpul eteric. După cum avem o inimă fizică, avem și una eterică. După cum avem plămân fizic, avem și plămân eteric. Iar corpul eteric fiind de natură energetică, modificările pe care le suferă acest corp eteric pot fi măsurate.
Și cancer s-o vindecat, și rinic blocat sau o glandă blocată, o pornesc în 15 minute, descarc feria dacă e încărcată în 15 minute. Absolut, eu n-am avut să n-am rezultat. N-am avut.
le spune doamna Iuliana Todea, care practică de peste două decenii reflexoterapia sau presopunctura.
La toate punctele, că nu știu ce să fac sau să spun că ce are omul, Dumnezeu îmi dă imediat. Imediat îmi dă. Uite așa, așa, așa. Sau fă așa, așa, acum fă așa.
În afara corpului eteric, avem corpul astral. Este corpul care ne definește starea de veghe sau, se mai spune, corpul care ne însuflețește. Iar corpul care dă adevărata natură umană, care ne dă esența noastră constitutivă, este sufletul sau eul. Pe scurt, aș vrea să menționez mai că are trei laturi. Are sufletul rațiunii, sufletul senzației și sufletul conștiinței. Am numit acestea pentru că sufletul conștiinței este numit a fi de aceeași natură cu Dumnezeu. Este acea picătură numită de Steiner, picătura din oceanul spiritualității atotcuprinzătoare, în cartea sa Știința spirituală. Deci, acolo omul este una cu Dumnezeu, este părticica sau picătura de energie de aceeași natură cu Dumnezeu.
A fost profesorul Ernest Valea, specialist creștin în religii orientale și doctrine oculte, cu o trecere în revistă asupra teoriilor din domeniul medicinei alternative. Așa cum sugerează această expunere, aceste teorii rămân doar simple speculații, nedovedite și nedemonstrate. Deocamdată sunt doar invenții, propagate de Rudolf Steiner, dar din păcate preluate de prea mulți oameni fără niciun fel de cercetare. Cum se face dinamizarea sau potențarea în cazul remediilor homeopatice? Dr. Gheorghe Jurj, homeopat.
La început se făcea manual. Este vorba de o sucusiune, adică de o scuturare repetată a respectivei substanțe, a care apoi se diluează din ce în ce mai tare. Iar actualmente marile companii fac această operațiune cu mașinării de potențat. Este foarte important faptul că remediul nu este doar diluat, nu este o picătură într-o găleată, ci este potențat, adică o picătură în 10 ml și apoi iară scuturat și iară scuturat și iară scuturat. E ca și cum acea moleculă de substanță activă ar atinge toate moleculele de apă și le-ar colora, le transmite o informație. Și exemplu pe care îl dau adeseori la cursuri este faptul că dacă pui o picătură de cerneală într-un pahar cu apă, acea picătură colorează toată apa și chiar la a doua, la a treia, la a patra diluție încă mai există acolo.
Din început, medicina alternativă s-a constituit într-un fel de reacție la medicina tradițională și o reacție chiar arogantă. Adică noi facem altfel decât voi, noi facem mai bine decât voi. Au fost pur și simplu campanii foarte mediatizate de discreditare a medicinii tradiționale. Și oricum noi deja trăim în epoca în care pacienții noștri sunt mai deștepți decât noi și pacienții noștri ne chestionează și pacienții noștri au acces la ziare, la internet. Mămicile citesc prospectul și mă sună pe mobil: doamna doctor, am citit în prospect că nu trebuie administrat sub vârsta de 6 luni. Și atunci, cu delicatețe, trebuie să spun că de fapt eu am scris rețeta și am semnat-o și mi-asum responsabilitatea. Deci oricum trăim într-o lume în care pacienții ne interpelează și au tot dreptul să ne interpeleze. În acest cadru, de fapt, medicina alternativă acum nu se mai constituie așa de mult ca o reacție, ci de la aroganță și de la reacție și de la exclusivitate, că noi știm mai bine și facem mai bine, mai complet și mai desăvârșit, într-o poziție ceva mai smerită, aș spune eu. Adică noi suntem o medicină mai degrabă complementară. Complementăm ceea ce nu reușește să facă medicina tradițională, adăugăm, suplimentăm și integrăm mai degrabă niște dimensiuni pe care voi le-ați ignorat.
Dr. Ileana Radu, din nou profesor Ernest Valea.
Ca metodă de diagnostic, radiestezia folosește măsurarea corpului eteric sau a integrității corpului eteric folosind fie ansa, fie pendulul radiestezic. Pe scurt, terapeutul plimbă această ansă sau pendulul de-a lungul corpului și spune că poate măsura disfuncțiile corpului eteric, în sensul că observă un gol energetic în dreptul unui organ afectat. Și atunci atrage concluzia că, după cum inima eterică suferă de un gol energetic, tot așa și inima fizică are și ea o anumită problemă. Deci radiestezia este o metodă de diagnostic. Iar ca tratament se folosește mai departe fie homeopatia, în sensul că odată diagnosticată problema, folosind tot ansa sau pendulul, se măsoară capacitatea anumitor preparate homeopate de a rezolva acest deficit de energie, fie altă metodă de vindecare este cea practicată de bioenergeticieni, în care se fac binecunoscutele pase și masaje energetice pentru refacerea deficitului de energie al corpului eteric și, în final, obținerea vindecării fizice.
Ce cazuri concrete ați avut? Ce succese și insuccese ați avut în practicarea medicinei homeopate?
Este foarte greu să apreciezi. Au fost pacienți, de pildă, care au venit într-o stare foarte gravă și după 2 luni de tratament eu nu i-am mai recunoscut în sala de așteptare. Sau au fost, de pildă, cazuri simple care mi-au trebuit 4-5 ani. Sau, de pildă, au fost destul de recent și este așa un sentiment, pe de o parte de bucurie, pe de altă parte de tristețe. Un pacient pe care l-am avut cu o ciroză hepatică, căruia i s-au dat câteva luni, care a trăit, de fapt, câțiva ani, analizele s-au normalizat și, pentru că uneori există o ironie a sorții, da? A făcut o hemoragie digestivă și în decurs de câteva minute s-a prăpădit.
Dr. Ofelia Lugojan, homeopat. Trecem acum la acupunctură. Dr. Ioan Ometa, acupunctor.
Ce afecțiuni ați tratat și ce succese și insuccese ați avut?
Un medic care practică acupunctura și spune că are numai succese, ăla este un mincinos fără seamă. Sigur că nici acupunctura nu poate să facă așa cum întreaga medicină alopată nu poate să facă totul. Singurul care poate să facă totul este Bunul Dumnezeu. Practic nu există niciun fel de afecțiune care să nu poată fi abordată, cu excepția, bineînțeles, a afecțiunilor chirurgicale. Și niciodată nu va trebui un acupunctor să facă încercări pe seama unui bolnav care are o afecțiune chirurgicală. Restul afecțiunilor, bineînțeles că pot fi abordate de acupunctură.
Nu căuta vindecare cu orice preț. Dumnezeu a creat universul, toate energiile care sunt în univers ar trebui să-i fie supuse lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, în suveranitatea lui, a lăsat ca pentru o vreme aceste spirite revoltate să existe. Modul în care înțeleg eu lucrurile după Sfânta Scriptură este că atunci când Dumnezeu ne-a creat pe noi ca persoane, adică cu libertatea de a alege, Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul să existe tocmai pentru a crea omului adevărata libertate. Eu nu am libertate decât când am o alternativă. Dumnezeu mi se prezintă ca Dumnezeul creator, Dumnezeul plin de dragoste, Dumnezeul adevărului, Dumnezeul bunătății și îmi spune: ia-mă pe mine, iubește-mă pe mine, fii al meu și fii ca mine. Dar el zice: am lăsat alături pe unul care e totalmente opusul meu, care îi nimicitorul, care e ura întrupată, care e răutate, care e nimicire. Dacă îl vrei pe el, ești liber să-l alegi pe el. Dumnezeu, ca să-mi creeze mie libertate, îl lasă pe diavolul cu spiritele lui să existe. Acum, Dumnezeu mi se revelează prin Domnul Iisus și când eu îl primesc pe Domnul Iisus în viața mea, Domnul Iisus aduce Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, în viața mea. Toate energiile lui Dumnezeu sunt concentrate în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt. Eu am Duhul Sfânt numai dacă l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea, pentru că Duhul Sfânt e Duhul lui Hristos. Și când îl am pe Duhul Sfânt, am toată energia dumnezeiască de care am nevoie. E adevărat că omul fără Dumnezeu e omul fără energie dumnezeiască. Îi lipsește energia lui Dumnezeu și de aceea nimic nu funcționează bine în el. Și Acum vin acești oameni care zic, domnule, noi am descoperit niște bănci de energie cosmică, noi am descoperit niște surse de energie. E posibil? Dar izvorul acelor energii este diavolul și îngerii lui. Și până la un loc, ei pot să facă minuni, așa cum s-a întâmplat cu Moise în Egipt. Când făcea el o minune, veneau și vrăjitorii și făceau asemenea minune și până la un punct toți vrăjitorii au putut să facă ce făcea și Moise. De la punctul acela încolo, ei au spus, de aici încolo noi nu mai putem face ce face Moise. Diavolul are o anumită putere, el are niște limite, pentru că el nu e egal cu Dumnezeu, el e o persoană revoltată pe care Dumnezeu o lasă să existe pentru a crea libertate pentru noi, dar Dumnezeu totdeauna îi pune limite, până aici și nu mai departe. Și atunci oamenii aceștia cumva au reușit să intre în legătură cu aceste care nu sunt altceva decât spiritele celui rău, spiritele revoltate împreună cu diavolul. Și într-adevăr ei aduc energie, dar energia pe care o aduc ei este de esență demonică. Încă o dată, este energie dumnezeiască. Dar aceasta e în acela care a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, care e Fiul lui Dumnezeu întronat la dreapta lui Dumnezeu. Când eu mă unesc cu El și El aduce Duhul Sfânt în mine, Duhul Sfânt este Duhul puterii lui Dumnezeu în mine și El restabilește toate echilibrele mele lăuntrice, El restabilește toate energiile care îmi trebuie, eu n-am nevoie de alte energii decât energiile sau puterile care îl vin prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt.
A fost profesor dr. Iosif Țon. Stimați ascultători, încheiem aici partea a cincea a documentarului despre medicina alternativă. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!